Aseară am avut în vedere și Domnul mi-a pus pe inimă să vorbim câte ceva despre credința sfinților și cred că în această seară vom avea o continuitate. Și doresc așa de mult să ne dea Domnul harul să ne putem întoarce la cărările vechi. Deși oamenii întotdeauna au această aviditate, această râvnă bolnăvicioasă, să caute întotdeauna ceva nou. În viața spirituală s-au strecurat foarte multe inovații și bisericile noastre s-au schimbat foarte mult. Și mesajul Duhului Sfânt este să ne întoarcem la cărările vechi. Am subliniat că această credință a sfinților nu se limitează strict la dispensațiunea Noului Testament, ci are rădăcinile mai vechi, încă din epoca patriarhală. Aș vrea să citesc câteva cuvinte din Evrei, capitolul 11, apoi din Ieremia, capitolul 6 și din capitolul 18. Deschideți Sfintele Scripturi la pagina 1183. Și ca o dovadă că această credință a sfinților începe din epoca patriarhală, avem aici mărturia. Cartea Evreilor a fost scrisă între anii 64 și 68. În anul 68, luna iunie, despotul Nero s-a sinucis și pentru o vreme a încetat prigoana împotriva creștinilor. Așadar, cei care erau alungați prin peșteri, îmbrăcați în piei de capre și ascunși, care au fost tăiați cu fierăstrăul, care au fost bajocoriți, care au fost aruncați la fiare, încă au avut experiența aceasta amară, proaspătă, înainte de a se scrie cartea pe care o găsim aici, adresată tuturor credincioșilor, dar cu precădere evreilor care s-au încreștinat. Îmi permit să parafrazez la fiecare verset, pentru că suntem în contextul credinței sfinților. M-am văzut silit să vă îndemn, să vă luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru întotdeauna. Și credința sfinților este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. Vă place cum sună? Am spus că îndrăznesc să parafrazez. Și credința sfinților este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că lucrurile care nu se văd sunt dincolo, pe care le-a pregătit Dumnezeu într-un mod minunat. Și ochiul omului niciodată n-a văzut lucruri așa de minunate cum sunt acelea pe care le-a pregătit Dumnezeu. Urechea omului niciodată n-a auzit vorbindu-se despre așa lucruri pe care le-a pregătit Dumnezeu, depășesc cu mult limitele noastre omenești. Și cred că Domnul nu ni le-a spus pentru că noi avem o limită și nu suntem în stare să rezistăm atunci când ne depășesc nivelul informațiilor care vin din lumea spirituală. Prin credința sfinților pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, altfel nu pricepem nimic. Mi-aș îngădui libertatea să vă spun în această seară o experiență în legătură cu credința sfinților, singura care ne mai poate ajuta să ne mântuim sufletele, pentru că altfel suntem pe nicăieri. Doamne, trezește-ne la viața cea nouă! Prin credința sfinților a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Și prin ea a căpătat mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Prin credința sfinților a fost mutat Enoch de pe pământ, ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și fără credința sfinților este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Vă place cum sună? Am îndrăznit să parafrazez și să adaug mereu credința sfinților, pentru că slujitorul Domnului, care are un singur capitol în epistola sa, ne-a făcut atenți că este bine să ne angajăm și să ne luptăm pentru credința sfinților, în apărarea ei, în păstrarea ei, în propovăduirea ei și mai cu seamă, în trăirea ei. Domnul să ne ajute! Deci, fără credința sfinților, este cu neputință să fim plăcuți Lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Prin credința sfinților, Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre cele care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape prin ea, el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Prin credința sfinților, Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care abia să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat, fără să știe unde se duce. Prin credința sfinților, el a venit și s-a așezat în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui, și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el, ai aceleiași făgăduințe. Căci el aștepta cetatea care are temelii tari, ale cărui meșter și ziditor este Dumnezeu. Prin credința sfinților și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce-i făgăduise. De aceea, dintr-un singur om și încă un om aproape mort, s-a născut o sămânță în mare număr, ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra. Și acum să fim cu luarea minte în continuare. În această credință a sfinților au murit toți aceia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Și credința sfinților nu-ți leagă inima de glie, ci-ți leagă inima de cer. Auziți! Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Și s-a pus problema patriarhilor. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, cum a fost cazul lui Avram din Ur, negreșit, ar fi avut suficientă vreme să se întoarcă înapoi. Și dacă au intrat în țara făgăduinței, încă tot n-au fost mulțumiți. Ei doreau o patrie mai bună, doreau o patrie cerească, de aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate minunată. Prin credința sfinților a adus Avram jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare. El, care primise făgăduințele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu. Și care a fost motivația? Că se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți. Și drept vorbind, ca și înviat dintre cei morți, l-a primit înapoi. Și tot prin credința sfinților a dat Isaac lui Iacov și Esau o binecuvântare, care avea în vedere lucrurile viitoare. Prin credința sfinților, Iacov, când a murit, a binecuvântat pe fiecare din fiii lui, Iosif, și s-a închinat, rezemat pe vârful toiagului său. Prin credință și prin credința sfinților a pomenit Iosif, când i s-a apropiat sfârșitul de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt, și a dat porunci cu privire la oasele sale, să nu le lase acolo. Și acum, prin credința sfinților, a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Prin credința sfinților, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocarea lui Hristos o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credința sfinților a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Prin credință a prăznuit el Paștele și a făcut stropirea sângelui pentru ca nimicitorul celor întâi născuți să nu se atingă de ei. Prin credința sfinților au trecut ei Marea Roșie ca pe uscat, pe când egiptenii care au încercat să o treacă au fost înghițiți. Prin credința sfinților au căzut zidurile Ierihonului după ce au fost ocolite 7 zile. Nu sunteți obișnuiți cu lectură prea lungă, așa? Haidem să continuăm, dacă tot suntem la capitolul credinței sfinților. Prin credință n-a pierit desfrânata Rahav împreună cu cei răzvrătiți, pentru că a găzduit iscoadele cu bunăvoință. Și ce vom mai zice? Că nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc despre Gedeon, despre Barac, despre Samson, despre Eftaie, despre David, despre Samuel și despre proroci. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă pe oștirile vrăjmașe. Femeile și-au primit înapoi pe morții lor în viață. Și acum vă rog să fiți cu luare aminte la partea a doua din versetul 35. Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se făgăduia și au fost chinuiți. Versetul acesta se referă la perioada lui Antiohus Epifanus, care a dezlănțuit o prigoană groasnică împotriva evreilor și care a profanat templul, aducând jerfe cu carne de porc și obligându-i pe evrei să lucreze sabatul și să consume cărnuri interzise de lege. Au preferat mai bine să fie arși pe grătar, să fie mutilați. Au așteptat o înviere mai bună, fără să se lepede de credință. Cine i-a putut insufla pe acești oameni să reziste în fața morții? În cărțile apocrife există secvențe zguduitoare privind perioada aceea. O mamă cu 7 fii a trebuit să fie martoră când toți fiii aceștia au fost uciși înaintea ei, mutilați și bajocoriți în toate felurile. Și-au rezistat și-au trecut cu bine peste pragul morții. Prin credința sfinților, alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Și aici putem avea de-a face deja cu secvența Noului Testament. Au fost uciși cu pietre, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați în cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, începând de la Abel și până la ultimul martir, au fost lăudați pentru credința lor. Totuși, n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Slăvit să fie Dumnezeu! Domnul să fie binecuvântat! Amin! Doamne, Tatăl nostru scump, iarăși ne-ai cercetat și ne-ai copleșit cu dragostea Ta. Ne-ai pus în față un nor așa de mare de martori și ne-ai pus din nou să înțelegem adevărul acesta prin lumina Duhului Sfânt, că există o singură credință, un singur Domn și un singur botez. Doamne, ajută-ne, dacă nu le-am prețuit îndeajuns, să ne întoarcem cu toată inima, să ne reconsiderăm poziția noastră, să ne înnoim legământul și să ne apropiem de Tine cu toată inima. Binecuvintează-ne și în această seară. Îngăduie ca Duhul Tău cel Sfânt să ne conducă în tot adevărul și învrednicește-ne, Doamne, să putem beneficia de roada credinței care a fost dată sfinților odată pentru întotdeauna. Amin. Cântările lui David erau rugăciuni și rugăciunile lui David erau cântări. Atâtea titluri avem în psalmi unde se face mențiunea o cântare și se recomandă și melodia pe care trebuie cântată această cântare. Și când citim textul, în fapt, este o rugăciune. Aceste cântări sunt numite cântări duhovnicești, foarte rar întâlnite în bisericile noastre. Și cred că nu numai la credința sfinților trebuie să ne întoarcem, ci și la cântările sfinților. Dar există conflictul acesta de generație. Domnul îl poate nivela în așa fel, în măsura în care Duhul Domnului poate face ordine în viața noastră, dispar diferențele de preferințe, că unii sunt mai tineri și vor altceva decât cei mai vârstnici. Domnul va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor înspre părinți. Dar aceasta presupune o dorință arzătoare ca Domnul să facă ordine în viața noastră, în familiile noastre, în bisericile noastre. Trebuie să vă mărturisesc sincer că Domnul mi-a pus pe inimă câteva lucruri importante și pentru această seară în legătură cu această credință a Sfinților. Am învățat câte ceva despre ea și prima latură a scos în evidență motivația pentru care Sfinții și-au pus încrederea în Dumnezeu. Și nu s-au limitat numai la faptul să cultive nădejdea că El există, ci și nădejdea că El răsplătește. Una este ca oamenii să creadă că Dumnezeu există și cu totul alta este să creadă că Dumnezeu răsplătește. Majoritatea credincioșilor tradiționali în zilele noastre, dacă sunt întrebați, răspund aproximativ în același fel. Crezi că tot ce a promis Dumnezeu se împlinește? Crezi că există învierea morților? Crezi că există viață veșnică? Crezi că există o altă lume spirituală? N-a venit nimeni înapoi. Și acesta este semnul îndoielii, semnul necredinței. Și oamenii oscilează. De la puțina credință pe care au primit-o prin fărâmiturile de educație pe care le-au primit din partea părinților, au trecut la îndoială. Și de la îndoială au trecut la necredință. Și de aceea cuvântul pocăință însemnează să ne întoarcem înapoi. Să ne întoarcem înapoi la Dumnezeul pe care l-am părăsit. Pentru că la origini, Dumnezeu era mult mai aproape de noi și noi eram mult mai aproape de El. Prin păcatul neascultării, ni s-a zguduit această încredere, această credință. Și acum, soluția. Dacă nu mai este o altă cale pentru salvarea oamenilor decât o întoarcere la credința Sfinților, să vedem care este răspunsul pe care îl dăm noi în această seară. Și acum să ascultăm un mesaj care a fost scris prin inspirația Duhului Sfânt de către profetul Ieremia în capitolul 6. Cât de bine ar fi dacă aceste cuvinte ar fi auzite până la marginile pământului, pentru că sunt cuvintele lui Dumnezeu. Ieremia capitolul 6, versetul 16 și 17. Pagina 743. Așa vorbește Domnul. Stați în drumuri, uitați-vă și întrebați, care sunt cărările cele vechi? Care este calea cea bună? Umblați pe ea și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Dar ei răspund, nu vrem să umblăm pe ele. Ce copii obraznici! Am pus niște străjeri peste voi, versetul 17. Fiți cu luarea minte la sunetul trâmbiței, dar ei răspund, nu vrem să fim cu luarea minte. Și gata, nu ne mai necăji. Doamne, lasă-ne în pace! Nu vi se pare că aceste cuvinte sunt de mare actualitate și pentru zilele noastre? Era de fapt atitudinea unui popor pe care Dumnezeu l-a ales și a investit în el valori spirituale inestimabile în comparație cu toate celelalte popoare.
Și totuși, poporul acesta a îndrăznit să sfideze porunca Domnului.
Opriți-vă! Faceți un popas! Faceți-vă procesul de conștiință! Opriți-vă și stați în drumurile pe care ați plecat! Uitați-vă! și întrebați care sunt cărările cele vechi. Nu vă duceți fără să aveți deplina convingere că sunteți pe drumul cel bun. Pentru că multe căi se par omului bune, dar la urmă duc la moarte. Am pus niște străjeri peste voi, fiți cu luarea minte la sunetul trâmbiței, și aceștia se plimbau pe zidurile cetăților. Să vegheze, și ori de câte ori apărea de un pericol de năvălire, să sune din trâmbiță cu putere pentru ca oamenii să fie pregătiți de luptă. Am pus niște străjeri peste voi și aceștia erau purtătorii de cuvânt al lui Dumnezeu, profeții. Fiți cu luarea minte la sunetul trâmbiței. Este un termen comparativ aici, că doar nu era vorba de o trâmbiță, ci era vorba de un mesaj profetic venit din partea lui Dumnezeu, o chemare la pocăință. Dar ei răspund, nu vrem să fim cu luare aminte. Capitolul 18 cu versetul 15 ne aduce o clarificare și mai ușor de înțeles. Dacă tot era vorba că oamenii umblă pe cărări nebătătorite, au părăsit cărările sfinților, în versetul 15 din capitolul 18, Domnul se plânge prin mesajul profetului Ieremia. Totuși, poporul meu m-a uitat și aduce tămâie idolilor. S-a abătut din căile lui, a părăsit vechile cărări și au apucat pe cărări și drumuri nebătute. Se potrivește cu ceea ce v-am spus data trecută. Oamenii au o mare plăcere pentru cărările pe care și le-au croit ei și nu pe cărările pe care au mers sfinții din toate perioadele istorice. Și care era motivația pentru care au părăsit cărările cele vechi? Pentru că și-au găsit plăcerea în idolatrie. S-au închinat Baalilor, l-au părăsit pe Dumnezeu, au împrumutat obiceiurile neamurilor despre care Dumnezeu le-a spus categoric, pe când veți intra în țara pe care v-am făgăduit-o, să nu cumva să vă luați după obiceiurile neamurilor. Și-au trecut copiii prin foc, au adus jertfe Baalilor, s-au închinat lui Moloch, zeul plângerii și tânguirilor, și-au făcut toate aceste uriciuni și nu și-au mai găsit plăcere în legea Domnului, despre care David spunea cu atâta încredere, ferice de omul care zi și noapte cugetă la legea Domnului, fără niciun fel de restricție și fără niciun fel de poruncă din exterior, ci își găsește plăcerea zi și noapte în această lege a Domnului. V-am promis că vreau să vă mărturisesc și în această seară o experiență în legătură cu credința sfinților. Mai întâi aș vrea să deslușesc o problemă care dă semne de întrebare pentru mulți. Se știe că fratele Ionel, atât în România, cât și aici în Statele Unite, vizitează toate bisericile. Niște frați foarte scumpi și bine intenționați m-au luat la rost. Frate Ionel, ce colinzi toate bisericile? Stai cu noi! Vreau să vă spun că de când m-am întors la Domnul, în particularitate, conjunctura mediului spiritual în care am cunoscut pe Domnul a fost așa de combinată. În vremea războiului, frații baptiști, frații creștini după Evanghelie, cei din oastea Domnului evanghelică, fără să-și mărturisească apartenența, predicau Evanghelia împreună. Toți erau prigoniți și era liniște și pace. era război și am primit cuvântul Domnului. Și n-am știut atunci că pocăiții sunt din mai multe feluri. Știam că pocăința e calea sfântă, e porunca lui Dumnezeu, dar nu ne-am imaginat că pocăiții sunt de atâtea feluri. Și ei nu și-au mărturisit apartenența. Așadar am fost botezați cu frații baptiști, am lucrat împreună cu frații creștini după Evanghelie, liderii de la oastea Domnului Evanghelică erau și ei oameni născuți din nou și oameni întorși la Dumnezeu de talia fratelui Niculiță Moldovan, care are și acum cântările Domnului și este un om al lui Dumnezeu, fără să fie înscris în mod special într-o confesiune. A rămas așa, considerând că poate lucra mai mult pentru Domnul. Și după ce s-a terminat războiul, am aflat că credincioșii sunt de mai multe feluri. Și acum fiecare trăgea jarul la oala lui, cu cele mai bune intenții. S-a terminat războiul cu armele distrugătoare și a început războiul între sfinți. Fiecare să-și câștige cât mai mulți aderenți ca să beneficieze de dreptul de funcționare la nivelul cultelor legalizate în România pe atunci. Așadar, pun mâna pe inimă și vă spun, am fost botezat de fratele Dan Ion de la Cluj, care l-ați cunoscut. Așadar, sunt baptist. Nu mă mai pot dezbaptistiza. Am lucrat împreună cu frații creștini după Evanghelie, pentru că și ei au fost părinții noștri spirituale, fără să-și declare apartenența. Și vreau să fiu creștin după Evanghelie, că fără Evanghelie suntem pierduți. Vreți să fiți și dumneavoastră? Ne omoară titulaturile astea și denominațiile. Îndrăznesc să spun cu mâna pe inimă că sunt și frate penticostal. Și ori de câte ori mă duc la frații mei penticostali, le spun să nu vă fie teamă de mine că sunt dintre ai voștri. Mă socotesc penticostal pentru că cred din toată inima că am primit Duhul Sfânt. Dar pun mâna pe inimă că n-am primit Duhul penticostalilor, nici a baptiștilor, ci cred că am primit Duhul Domnului. Și pentru asta n-am nicio motivație de separație. Doresc din toată inima ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să prindă rădăcină și să ne lege, și mai ales acum în pragul venirii Mântuitorului. Fiecare cu biserica lui, că nu-i nicio problemă. Ne-am împotmolit în doctrine deficitare și acestea ne împiedică să avem unitatea desăvârșită, dar rugăciunea Domnului se împlinește. Cei pe care Mântuitorul i-a primit din partea lui Dumnezeu, mă rog pentru cei pe care mi-ai dat tu, să fie una. Și chiar dacă mergem la diferite biserici, să fim uniți în dragoste, în supunere și în ascultare. Așadar, am înțeles că frații n-au mai avut motive să se teamă că o să le duc o altă evanghelie, cu toate că la cultele evanghelice, prin harul Domnului, au fost deschise toate ușile. Acum, după atâtea decenii, am ajuns aici și doresc din adâncul sufletului ca roada acestei unități în dragoste, chiar dacă fiecare își găsește cuibul lui potrivit și biserica unde se simte cel mai bine, să rămână această dragoste din tâi în relațiile noastre. Aici este un lucru extrem de important. Mult m-am frământat când am aflat că între confesiunile creștine există foarte multă dispută și mai ales că fiecare în sistemul în care a fost îndoctrinat are convingerea deplină și cu cele mai bune intenții, că numai felul cum a fost el îndoctrinat și numai felul în care el a înțeles Scriptura îi poate ajuta pe oameni să se mântuiască. Și nu odată. Și nici de 10 ore, ci de sute de ori am întâlnit cazuri când se spunea, vino la noi, nu te mai duce dincolo, nu te poți mântui. Numai la noi se găsește mântuirea. Numai la noi se găsește sărăcia spirituală. Iartă-ne, Doamne! Am fost obsedat de grija aceasta și am zis, Doamne, care-i soluția? Există vreo confesiune creștină care la ora actuală poate avea pretenția că a conservat această credință a sfinților nealterată, neinfluențată de mediul înconjurător, fără niciun adaos în raport cu ceea ce găsim pe cărările vechi ale Sfintelor Scripturi? Iertați-mă, am venit aici în Statele Unite și am găsit bisericile evanghelice foarte fărămițate. În România aveam 14 culte și era foarte bine. Ar fi fost 32 în total. Dar toate celelalte care erau pe lângă cele 14 erau considerate în afara legii. Asta nu însemna că Domnul nu mai avea copiii lui și în alte formațiuni. Însă aici mi se pare că este evenimentul și fenomenul de la turnul Babel, aici în Statele Unite. Cuvântul Babel însemnează încurcătură. Și Marele Babilon însemnează Marea Încurcătură. Și cred că aici este Babilonul cel mare, cu Marea Încurcătură, pentru că nu există o cultură unitară, ci toate neamurile împestrițate s-au adunat și fiecare cu ideile lui. Credeți că ideile nu se interferează reciproc și nu ne influențează fără să vrem? Ne influențează. Am zis, Doamne, ce-i de făcut? Cine ne mai poate salva? Fiindcă mântuirea este prin credință. Și acum subliniez. Mântuirea este numai prin credința sfinților. Sunteți de acord? Obsedat de această chestiune foarte delicată și mai ales pentru omul care se întoarce la Dumnezeu și ia contactul cu realitatea lumii creștine, că există și atâtea lucruri atrăgătoare, frumoase, care te încurajează, care te mângâie și care te îmbărbătează, dar există problema asta încă neînțeleasă. Dacă este o singură credință, un singur domn și un singur botez, pentru care motiv creștinismul luat global este atât de fărămițat și este ca un arbore genealogic care s-a dezvoltat cu atâtea ramificații? Și este o întrebare la care se așteaptă răspunsul. Îmi permite să vă spun o experiență. Am spus încă o dată, credința sfinților nu se bazează pe lucrurile văzute. Rândul trecut v-am amintit argumentul experimental, dar argumentul acesta experimental, după ce se împlinește în viața oamenilor, atunci rămâne argumentul unei nădejdi nezguduite, o încredere nezguduită în lucrurile care nu se văd și acestea sunt puse în legătură cu lumea spirituală. Și dacă Domnul ne mai vorbește într-un anumit fel, pe lângă ceea ce ne-a încărcat cu harul binecuvântat în lumina Scripturii, ne punem și noi întrebarea, Doamne, ce avem de făcut? Obsedat de această grijă, mi s-a dat un răspuns. Și am văzut în această imagine toate confesiunile. Fiecare confesiune cu steagul ei. În America aici și creștinii au steagul lor, în afară de steagul Statelor Unite. Mai au și steagul cu specificul creștin. Foarte bine. Evanghelicii luterani cu steagul lor. Reformații cu steagul lor. Și cu liderii lor în frunte. Bisericile baptiste cu steagul lor, cu liderii lor în frunte, cu autoritățile teologice venerabile, începând din secolul XVI. Ce să mai spunem de pentecostale? Ca și cum n-ar mai avea loc și ceilalți, pentru că ei sunt cu un pas mai aproape de Domnul. Doamne, ajută-ne să fim! Și era un câmp larg deschis și veneau ca niște oști gata de luptă, încolonate frumos, cu drapelele în față. Și se auzeau mesajele din partea fiecărei confesiuni. Noi suntem biserica cea adevărată. Noi posedăm credința sfinților. În afară de credința noastră, nimeni nu se poate mântui. Și dacă aceste formule ar fi fost rostite de către niște oameni needucați, dar au ajuns până la Episcopatul de Roma, Și cei mai străluciți cardinali și astăzi scriu negru pe alb în revistele lor că nu există mântuire în afară de Biserica Romano-Catolică. Iartă-ne, Doamne! Dacă ar zice un om cu două clase primare, am zice că e ok. Dar oameni cu capetele luminate să aibă pretenția că numai într-un singur fel se pot mântui. Și nu era nicio problemă. Fiecare își rostea formula și lozinca lui. Atât timp cât erau pe o câmpie deschisă și nu se împiedecau unii de alții, numai că drumul spre împărăția lui Dumnezeu trecea printr-un defileu îngust. Știți ce înseamnă defileu? Când există două șiruri de munți și un spațiu foarte îngust pe unde se poate trece. Când au ajuns în defileu, au început scandalurile. Fiecare să se lupte să-l convertească pe aproapele lui la credința lui cea dreaptă. Și era o învălmășeală, și un scandal, și o ceartă. Și am zis, Doamne, am înțeles. Am înțeles motivația. Sunt doctrinele deosebite. Israel s-a îndepărtat de Dumnezeu pentru că s-a închinat idolilor. L-au părăsit pe Dumnezeu și s-au luat după obiceiurile neamurilor. În secolul 20 nu mai avem idoli. Cei care au fost introduși în secolul 4 au amorțit și nu se mai mișcă și nu se mai aduc jertfe. Dar avem idolii secolului 20. Știți care sunt idolii secolului 20? Care a determinat pe oameni să părăsească aceste cărări ale sfinților? Doctrinele false sunt idolii secolului 20. Și oamenii se închină propriilor lor doctrine. Și sunt în stare să asculte mai mult și să se supună doctrinelor deficitare decât autorității cuvântului scris. Doamne, fă-ne parte să fim între oile acelea care ascultă glasul Tău și care nu merg deloc după un străin. Acesta este un lucru extraordinar. Când au ajuns în defileul acesta, au început tensiunile. Și ceea ce a fost mai surprinzător era faptul că în cele din urmă, pe măsură ce se strâmta defileul acesta și oamenii erau acum în situația să conviețuiască împreună în drumul acesta, conflictele nu s-au limitat numai între diferențe de doctrine, ci și între creștinii care aveau aceeași doctrină.
Această stare, de fapt, avea să oglindească evenimentele de mai târziu care s-au desfășurat în România. În ultimii ani, atât în bisericile din România, cât și în alte biserici din alte zone, a intervenit o schimbare în modul de întemeiere a bisericilor.
Se dau rapoarte aici în Statele Unite că în România se implantează noi biserici. Fiecare creștin care nu-i mulțumit și are o preferință specială sau vrea să aducă o inovație și nu este acceptată în biserică, în virtutea libertății prost înțeleasă, își face o altă grupare. Alții dau rapoarte că s-au întemeiat noi biserici prin dezbinarea altor biserici. Și frații baptiști aveau probleme între ei și bisericile erau frământate și frații pentecostali aveau probleme între ei, cu toate că erau de aceeași orientare doctrinară. Am zis, Doamne, cine mai poate mântui pe oamenii aceștia? Și mi s-a dat așa un răspuns extraordinar. Pe oamenii aceștia nu-i mai poate mântui decât credința sfinților. Am fost necăjit. Am bine credința sfinților. M-am gândit eu la Avram, dar cine o mai aduce? Că au trecut 4 milenii de la Avram și până acum. Poate că a dispărut pe scurgerea timpului. Și atunci am zis, credința sfinților, unde ești? Unde te-ai ascuns că nu te mai găsesc oamenii și nu se mai gata scandalurile? Și într-o reprezentare simbolică vine răspunsul. Ia că mă sunt aici. Sunt aproape de inima ta, aproape de sufletul tău și pot să fiu și în gura ta, și în mintea ta, și în viața ta. Dar pentru ca să o poți fructifica, trebuie să ne întoarcem înapoi până la temeliile lumii, ca să vedem de unde a pornit. Unde credeți că s-a ajuns? Când Dumnezeu l-a chemat pe Avram și a zis, ieși din țara ta, ieși din familia ta, ieși din mediul tău de cultură, renunță la bogățiile tale, la poziția ta socială, la toate avantajele tale.
Și du-te în țara pe care ți-am pregătit-o eu.
Adică du-te în necunoscut. Și credința sfinților începe cu asta. Ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Și atunci vi se legalizează statutul. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Poate că sunteți șocați de libertatea pe care o am să vă mărturisesc anumite lucruri spunându-le pe nume. Fiecare le gândim, fiecare le simțim, dar n-avem curajul să le spunem. Domnul mi-a dat libertate deplină și așa nu mai depind de generozitatea cuiva. Mulțumesc Domnului că trăiesc prin harul Lui. Deci trebuie să ne întoarcem la cărările cele vechi. Și am înțeles atunci mesajul profetului Ieremia din capitolul 6 și din capitolul 18. Stați în drumuri ortodoxilor, catolicilor, baptiștilor, pentecostalilor, cu zarva voastră și cu elanul vostru. Opriți-vă și voi. Ia puneți-vă întrebarea. Încotro mergeți? Am renunțat la clopote în favoarea tobelor. Nicio problemă. S-ar putea să nu mă mai lăsați să predic de aici încolo acum, nu știu care e situația aici, dar vă spun că îmi plac cântările pe care le aveți aici. Vreau să spun că i-am schimbat numele lui fratele Iacob, l-am numit fratele Asaf, Domnul să-l binecuvinteze. Îmi plac cântările și vă rog să vă rugați pentru el să capete suflul acela curat și să-l poată transmite și altora. E un har de la Dumnezeu să aveți în biserică cântări duhovnicești. Să revenim. De unde știm dacă avem credința sfinților? Avem trei martori care ne confirmă și care ne pot oferi garanția că am găsit credința sfinților. Și aceasta se bazează pe ceea ce apostolul Ioan în epistola sa ne amintește în legătură cu trei care mărturisesc în cer și trei care mărturisesc pe pământ. Mărturisesc despre credința sfinților. Haidem să citim versetul acesta cu care aș vrea să închei și să trecem la partea a doua, dar nu înainte de a-i ruga pe frați să mai pregătească o cântare între timp. Epistola 1 a lui Ioan ne vorbește ceva despre mărturia pe care a depus-o Dumnezeu despre Iisus Hristos și că această mărturie rămâne valabilă și pentru toți cei care în Hristos au primit statutul legalizat de înfiere. Cred că vă sunt cunoscute versetele acestea. Aș vrea să închei mesajul acesta cu mărturia pe care trebuie să obținem în legătură cu credința sfinților, dacă suntem puși în legătură cu ea sau dacă suntem într-o altă tabără. Pagina 1202. De la versetul 4 citim, din capitolul 5, 1 Ioan capitolul 5, de la versetul 4. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruiește lumea și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră și parafrazez, ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința sfinților. Credeți lucrul acesta? Domnul ne-a chemat să câștigăm biruința asupra lumii. Dar lupta noastră nu se desfășoară cu arme împotriva semenilor noștri, pentru că există o lume exterioară, mediul în care trăim, și există o lume interioară. Așa de greu scăpăm de această lume interioară. Domnul ne-a sfințit pozițional, ne-a luat din această lume și ne-a așezat în biserică. Dar am adus o părticică din această lume cu noi în biserică și o purtăm în interior și ne frământă și ne chinuie până când se întâmplă miracolul nașterii din nou. Și când se întâmplă miracolul nașterii din nou, câștigăm biruința asupra lumii. Ajută-ne, Doamne, la aceasta. Auziți! Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? El, Iisus Hristos, este cel ce a venit cu apă și cu sânge. Nu numai cu apă, ci și cu apă și cu sânge. Și Duhul este cel ce mărturisește despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul. Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt. Și acești trei sunt una în mărturisirile lor. Și trei sunt care mărturisesc pe pământ: Duhul, și este scris cu literă mare, apa și sângele. Și acești trei sunt una în mărturisirea lor. Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare, și mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său. Și este mărturisirea pe care o face Dumnezeu despre copiii Lui. Auziți, Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt mărturisește fiecare în parte câte ceva deosebit despre noi. Tatăl mărturisește și spune: aceștia sunt copiii mei. Cuvântul lui Dumnezeu mărturisește despre noi:
aceștia m-au primit cu blândețe în sufletul lor și n-au trecut peste ce este scris.
Iar Duhul Sfânt vine și mărturisește: aceștia, prin miracolul nașterii din nou, au dus roadele până la coacere. Știți cum vine asta? Să ducem roada Duhului Sfânt până la coacere. Aceasta este credința sfinților în dispensațiunea Noului Testament. Auziți? Trei sunt care mărturisesc în cer. Dumnezeu mărturisește că El, prin legământul pe care l-a încheiat cu noi în jertfa de pe Calvar, prin iertarea păcatelor, am primit statutul de înfiere. El este Tatăl nostru. Și Dumnezeu recunoaște că noi suntem copiii Lui. Cuvântul mărturisește că L-am primit. Primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletul. Și cuvântul vine și mărturisește: ei m-au primit. Și să nu uităm, cuvântul ființă în ipostaza pe care o va avea Mântuitorul, nu numai în gloria pe care a primit-o după ce s-a înălțat la cer, și pe care o păstrează pentru eternitate. Și vine Duhul Sfânt și spune: toți cei care s-au convertit la credință mi-au dat libertate să fac ordine în viața lor și au dus roadele până la coacere. Și avem intrare din belșug în împărăția lui Dumnezeu în virtutea acestor trei martori. Acești trei au mărturisit despre Fiul Omului și acești trei mărturisesc despre toți cei care beneficiază de acest legământ. Dar acum să vedem ce se întâmplă pe pământ. Trei sunt care mărturisesc pe pământ: Duhul Sfânt, apa și sângele. Deci Duhul Sfânt mărturisește și în cer, dar mărturisește și pe pământ despre copiii lui Dumnezeu. Și care este mărturia lui? că i-am oferit libertatea deplină, ne-am supus voinței Lui și n-am insistat ca El să facă ce vrem noi, ci am insistat ca noi să facem ceea ce vrea El. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Ce este apa? Mântuitorul spunea lui Nicodim că dacă nu te naști din apă și din Duh, nu vei putea să intri în împărăție. Apa este destulă și nu ne putem plânge nici de botezători, că avem tot mai mulți. Dar aici este vorba de cu totul altceva. A curățit-o și a sfințit-o prin botezul în apă, prin cuvânt. Ce mărturisește apa? Cuvântul lui Dumnezeu, aici pe pământ. Și sângele lui Iisus Hristos este pecetea prin care se legalizează actul statutului nostru de înfiere. Și copiii lui Dumnezeu primesc această mărturie și ca semn ei câștigă biruința asupra lumii. Nu asupra lumii exterioare, că Domnul ne-a scos din această lume, suntem în biserică, ci am biruit lumea interioară, care ne frământă, care ne ispitește, care ne tulbură, care ne determină să fim angajați într-o luptă pe viață și pe moarte, dacă încă n-am câștigat această biruință de plină să fim purtați în carul Lui. Și ne luptăm, dar n-am ajuns să ne luptăm până la sânge. Și cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să fim angajați în această luptă permanentă, să biruim lumea din interiorul nostru. Și acesta va fi semnul că aparținem trupului lui Hristos, fără niciun compromis. Am încheiat cu credința sfinților. Domnul să ne ajute să memorăm măcar câteva lucruri esențiale și să știm că e foarte bine să ne oprim fiecare în dreptul nostru, nu numai ca și nivel confesional creștin sau organizatoric sau instituțional ca și biserici, luat creștinismul global care este chemat să se oprească acum, să pună întrebarea încotro merge, ci fiecare la nivelul familiei și în viața intimă particulară, fiecare dintre noi să facem aici un popas și să întrebăm, Doamne, unde sunt cărările sfinților? Nicăieri că au crescut ierburile peste ele. Și acum, problema numărul unu este că aceste ierburi trebuie să fie smulse și să rămână numai învățăturile Mântuitorului, că sunt prea multe învățături omenești. Eu cred că v-am obosit în seara aceasta. Dar vreau să vă spun că eu mi-am făcut datoria și cu multă dragoste v-am împărtășit aceste gânduri, chiar dacă au fost șocante pentru unii dintre dumneavoastră. Câteodată nu strică și câte un șoc. Și Domnul să lase harul lui binecuvântat să ne trezească și să stârnească în inimile noastre dorința să cercetăm mai mult cuvântul Domnului și fiecare în dreptul Lui, nu fiecare în dreptul altuia, ci fiecare în dreptul Lui să vedem unde am rămas deficitare. Căci numai credința sfinților este mântuitoare. În rest, tot ceea ce debitează mintea omenească este trudă și goană după vânt. Ajută-ne, Doamne, să rămânem lipiți de Tine, să ne întoarcem la Tine și să nu ne simțim jenați dacă din când în când mai sună câte o trâmbiță pe zid. Chiar dacă glasul este mai domol sau poate mai strident, harul Domnului să fie cu noi cu toți. Amin. I-am rugat pe frați să binevoiască să mai cânte o cântare și avem timpul următor disponibil pentru întrebări. Fie în legătură cu subiectul pe care l-am avut, fie cu alte gânduri, bineînțeles, care sunt de interes general pentru viața spirituală. Aseară am avut în vedere și Domnul mi-a pus pe inimă să vorbim câte ceva despre credința sfinților și cred că în această seară vom avea o continuitate. Și doresc așa de mult să ne dea Domnul harul să ne putem întoarce la cărările vechi. Deși oamenii întotdeauna au această aviditate, această râvnă bolnăvicioasă, să caute întotdeauna ceva nou. În viața spirituală s-au strecurat foarte multe inovații și bisericile noastre s-au schimbat foarte mult. Și mesajul Duhului Sfânt este să ne întoarcem la cărările vechi. Am subliniat că această credință a Sfinților nu se limitează strict la dispensațiunea Noului Testament, ci are rădăcinile mai vechi, încă din epoca patriarhală. Aș vrea să citesc câteva cuvinte din Evrei, capitolul 11, apoi din Ieremia, capitolul 6 și din capitolul 18. Deschide Sfintele Scripturi la pagina 1183. Și ca o dovadă că această credință a Sfinților începe din epoca patriarhală, avem aici mărturia. Cartea Evreilor a fost scrisă între anii 64 și 68. În anul 68, luna iunie, despotul Nero s-a sinucis și pentru o vreme a încetat prigoana împotriva creștinilor. Așadar, cei care erau alungați prin peșteri, îmbrăcați în piei de capre și ascunși, care au fost tăiați cu fierăstrăul, care au fost bajocoriți, care au fost aruncați la fiare, încă au avut experiența aceasta amară, proaspătă, înainte de a se scrie cartea pe care o găsim aici, adresată tuturor credincioșilor, dar cu precădere evreilor care s-au încreștinat. Îmi permit să parafrazez la fiecare verset, pentru că suntem în contextul credinței Sfinților. M-am văzut silit să vă îndemn, să vă luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru întotdeauna. Și credința Sfinților este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. Vă place cum sună? Am spus că îndrăznesc să parafrazez. Și credința Sfinților este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, pentru că lucrurile care nu se văd sunt dincolo, pe care le-a pregătit Dumnezeu într-un mod minunat. Și ochiul omului niciodată n-a văzut lucruri așa de minunate cum sunt acelea pe care le-a pregătit Dumnezeu. Urechea omului niciodată n-a auzit vorbindu-se despre așa lucruri pe care le-a pregătit Dumnezeu, depășesc cu mult limitele noastre omenești. Și cred că Domnul nu ni le-a spus pentru că noi avem o limită și nu suntem în stare să rezistăm atunci când ne depășesc nivelul informațiilor care vin din lumea spirituală. Prin credința Sfinților pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Altfel nu pricepem nimic. Mi-aș îngădui libertatea să vă spun în această seară o experiență în legătură cu credința Sfinților. Singura care ne mai poate ajuta să ne mântuim sufletele, pentru că altfel suntem pe nicăieri. Doamne, trezește-ne la viața cea nouă. Prin credința Sfinților a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain și prin ea a căpătat mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Prin credința Sfinților a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și fără credința Sfinților, este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Vă place cum sună? Am îndrăznit să parafrazez și să adaug mereu credința Sfinților, pentru că slujitorul Domnului, care are un singur capitol în epistola sa, ne-a făcut atenți că este bine să ne angajăm și să ne luptăm pentru credința Sfinților, în apărarea ei, în păstrarea ei, în propovăduirea ei și mai cu seamă, în trăirea ei. Domnul să ne ajute! Deci, fără credința sfinților, este cu neputință să fim plăcuți Lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Prin credința sfinților, Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre cele care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape prin ea. El a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii, care se capătă prin credință. Prin credința sfinților, Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care abia să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat, fără să știe unde se duce. Prin credința sfinților, el a venit și s-a așezat în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui, și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el, ai aceleiași făgăduințe. Căci el aștepta cetatea care are temelii tari, ale cărui meșter și ziditor este Dumnezeu. Prin credința sfinților și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce-i făgăduise. De aceea, dintr-un singur om și încă un om aproape mort, s-a născut o sămânță în mare număr, ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra. Și acum să fim cu luarea minte în continuare. În această credință a sfinților au murit toți aceia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Și credința sfinților nu-ți leagă inima de glie, ci-ți leagă inima de cer. Auziți, cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Și s-a pus problema patriarhilor. Dacă ar fi avut în vedere pe aceia din care ieșiseră, cum a fost cazul lui Avram din Ur, negreșit, ar fi avut suficientă vreme să se întoarcă înapoi. Și dacă au intrat în țara făgăduinței, încă tot n-au fost mulțumiți. Ei doreau o patrie mai bună, doreau o patrie cerească, de aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate minunată. Prin credința sfinților a adus Avram jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare. El, care primise făgăduințele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu. Și care a fost motivația? Căci se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți, și drept vorbind, ca și înviat dintre cei morți, l-a primit înapoi. Și tot prin credința sfinților a dat Isaac lui Iacov și Esau o binecuvântare, care avea în vedere lucrurile viitoare. Prin credința sfinților, Iacov, când a murit, a binecuvântat pe fiecare din fiii lui, Iosif, și s-a închinat rezemat pe vârful toiagului său. Prin credință și prin credința sfinților a pomenit Iosif când i s-a apropiat sfârșitul de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt și a dat porunci cu privire la oasele sale să nu le lase acolo. Și acum, prin credința sfinților, a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Prin credința sfinților, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocarea lui Hristos o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credința sfinților a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Prin credință a prăznuit el Paștele și a făcut stropirea sângelui pentru ca nimicitorul celor întâi născuți să nu se atingă de ei. Prin credința sfinților au trecut ei Marea Roșie ca pe uscat, pe când egiptenii care au încercat să o treacă au fost înghițiți. Prin credința sfinților au căzut zidurile Ierihonului după ce au fost ocolite 7 zile. Nu sunteți obișnuiți cu lectură prea lungă, așa? Haidem să continuăm, dacă tot suntem la capitolul credinței sfinților. Prin credință n-a pierit desfrânata Rahav împreună cu cei răzvrătiți, pentru că a găzduit iscoadele cu bunăvoință. Și ce vom mai zice? Că nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc despre Gedeon, despre Barac, despre Samson, despre Eftaie, despre David, despre Samuel și despre proroci. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă pe oștirile vrăjmașe. Femeile și-au primit înapoi pe morții lor în viață. Și acum vă rog să fiți cu luare aminte la partea a doua din versetul 35. Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se făgăduia și au fost chinuiți. Versetul acesta se referă la perioada lui Antiohus Epifanus, care a dezlănțuit o prigoană groasnică împotriva evreilor și care a profanat templul, aducând jerfe cu carne de porc și obligându-i pe evrei să lucreze sabatul și să consume cărnuri interzise de lege. Au preferat mai bine să fie arși pe grătar, să fie mutilați. Au așteptat o înviere mai bună, fără să se lepede de credință. Cine i-a putut insufla pe acești oameni să reziste în fața morții? În cărțile apocrife există secvențe zguduitoare privind perioada aceea. O mamă cu 7 fii a trebuit să fie martoră când toți fiii aceștia au fost uciși înaintea ei, mutilați și bajocoriți în toate felurile. Și-au rezistat și-au trecut cu bine peste pragul morții. Prin credința sfinților, alții au suferit barjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Și aici putem avea de-a face deja cu secvența Noului Testament. Au fost uciși cu pietre, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați în cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, începând de la Abel și până la ultimul martir, au fost lăudați pentru credința lor. Totuși, n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Slăvit să fie Dumnezeu! Domnul să fie binecuvântat! Amin! Doamne, Tatăl nostru scump, iarăși ne-ai cercetat și ne-ai copleșit cu dragostea Ta. Ne-ai pus în față un nor așa de mare de martori și ne-ai pus din nou să înțelegem adevărul acesta prin lumina Duhului Sfânt, că există o singură credință, un singur Domn și un singur botez. Doamne, ajută-ne, dacă nu le-am prețuit îndeajuns, să ne întoarcem cu toată inima, să ne reconsiderăm poziția noastră, să ne înnoim legământul și să ne apropiem de Tine cu toată inima. Binecuvintează-ne și în această seară. Îngăduie ca Duhul Tău cel Sfânt să ne conducă în tot adevărul și învrednicește-ne, Doamne, să putem beneficia de roada credinței care a fost dată sfinților odată pentru întotdeauna. Amin. Cântările lui David erau rugăciuni. Și rugăciunile lui David erau cântări. Atâtea titluri avem în psalmi unde se face mențiunea o cântare și se recomandă și melodia pe care trebuie cântată această cântare. Și când citim textul, în fapt, este o rugăciune. Aceste cântări sunt numite cântări duhovnicești, foarte rar întâlnite în bisericile noastre. Și cred că nu numai la credința sfinților trebuie să ne întoarcem, ci și la cântările sfinților. Dar există conflictul acesta de generație. Domnul îl poate nivela în așa fel, în măsura în care Duhul Domnului poate face ordine în viața noastră, dispar diferențele de preferințe, că unii sunt mai tineri și vor altceva decât cei mai vârstnici. Domnul va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor înspre părinți. Dar aceasta presupune o dorință arzătoare ca Domnul să facă ordine în viața noastră, în familiile noastre, în bisericile noastre. Trebuie să vă mărturisesc sincer că Domnul mi-a pus pe inimă câteva lucruri importante și pentru această seară în legătură cu această credință a sfinților. Am învățat câte ceva despre ea și prima latură a scos în evidență motivația pentru care sfinții și-au pus încrederea în Dumnezeu. Și nu s-au limitat numai la faptul să cultive nădejdea că El există, ci și nădejdea că El răsplătește. Una este ca oamenii să creadă că Dumnezeu există și cu totul alta este să creadă că Dumnezeu răsplătește. Majoritatea credincioșilor tradiționali în zilele noastre, dacă sunt întrebați, răspund aproximativ în același fel. Crezi că tot ce a promis Dumnezeu se împlinește? Crezi că există învierea morților? Crezi că există viață veșnică? Crezi că există o altă lume spirituală? N-a venit nimeni înapoi. Și acesta este semnul îndoielii, semnul necredinței. Și oamenii oscilează. De la puțina credință pe care au primit-o prin fărâmiturile de educație pe care le-au primit din partea părinților, au trecut la îndoială. Și de la îndoială au trecut la necredință. Și de aceea cuvântul pocăință însemnează să ne întoarcem înapoi. Să ne întoarcem înapoi la Dumnezeul pe care l-am părăsit. Pentru că la origini, Dumnezeu era mult mai aproape de noi și noi eram mult mai aproape de El. Prin păcatul neascultării, ni s-a zguduit această încredere, această credință. Și acum, soluția. Dacă nu mai este o altă cale pentru salvarea oamenilor decât o întoarcere la credința Sfinților, să vedem care este răspunsul pe care îl dăm noi în această seară. Și acum să ascultăm un mesaj care a fost scris prin inspirația Duhului Sfânt de către profetul Ieremia în capitolul 6. Cât de bine ar fi dacă aceste cuvinte ar fi auzite până la marginile pământului, pentru că sunt cuvintele lui Dumnezeu. Ieremia, capitolul 6, versetul 16 și 17. Pagina 743. Așa vorbește Domnul. Stați în drumuri, uitați-vă și întrebați, care sunt cărările cele vechi? Care este calea cea bună? Umblați pe ea și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Dar ei răspund, nu vrem să umblăm pe ele. Ce copii obraznici! Am pus niște străjeri peste voi, versetul 17. Fiți cu luare aminte la sunetul trâmbiței, dar ei răspund, nu vrem să fim cu luare aminte. Și gata, nu ne mai necăji. Doamne, lasă-ne în pace. Nu vi se pare că aceste cuvinte sunt de mare actualitate și pentru zilele noastre? Era de fapt atitudinea unui popor pe care Dumnezeu l-a ales și a investit în el valori spirituale inestimabile în comparație cu toate celelalte popoare.
Și totuși, poporul acesta a îndrăznit să sfideze porunca Domnului.
Opriți-vă! Faceți un popas! Faceți-vă procesul de conștiință! Opriți-vă și stați în drumurile pe care ați plecat! Uitați-vă! Și întrebați care sunt cărările cele vechi. Nu vă duceți fără să aveți deplina convingere că sunteți pe drumul cel bun. Pentru că multe căi se par omului bune, dar la urmă duc la moarte. Am pus niște străjeri peste voi, fiți cu luare aminte la sunetul trâmbiței. Și aceștia se plimbau pe zidurile cetăților. Să vegheze și ori de câte ori apărea de un pericol de năvălire, să sune din trâmbiță cu putere pentru ca oamenii să fie pregătiți de luptă. Am pus niște străjeri peste voi și aceștia erau purtătorii de cuvânt al lui Dumnezeu, profeții. Fiți cu luare aminte la sunetul trâmbiței. Este un termen comparativ aici, că doar nu era vorba de o trâmbiță, ci era vorba de un mesaj profetic venit din partea lui Dumnezeu, o chemare la pocăință. Dar ei răspund, nu vrem să fim cu luare aminte. Capitolul 18 cu versetul 15 ne aduce o clarificare și mai ușor de înțeles. Dacă tot era vorba că oamenii umblă pe cărări nebătătorite, au părăsit cărările sfinților, în versetul 15 din capitolul 18, Domnul se plânge prin mesajul profetului Ieremia. Totuși, poporul meu m-a uitat și aduce tămâie idolilor. S-a abătut din căile lui, a părăsit vechile cărări și au apucat pe cărări și drumuri nebătute. Se potrivește cu ceea ce v-am spus data trecută. Oamenii au o mare plăcere pentru cărările pe care și le-au croit ei și nu pe cărările pe care au mers sfinții din toate perioadele istorice. Și care era motivația pentru care au părăsit cărările cele vechi? Pentru că și-au găsit plăcerea în idolatrie. S-au închinat balilor, l-au părăsit pe Dumnezeu. Au împrumutat obiceiurile neamurilor despre care Dumnezeu le-a spus categoric. Pe când veți intra în țara pe care v-am făgăduit-o, să nu cumva să vă luați după obiceiurile neamurilor. Și-au trecut copiii prin foc. Au adus jertfe balilor. S-au închinat lui Moloch, zeul plângerii și tânguirilor, și-au făcut toate aceste uriciuni și nu și-au mai găsit plăcere în legea Domnului, despre care David spunea cu atâta încredere, ferice de omul care zi și noapte cugetă la legea Domnului, fără niciun fel de restricție și fără niciun fel de poruncă din exterior, ci își găsește plăcerea zi și noapte în această lege a Domnului. V-am promis că vreau să vă mărturisesc și în această seară o experiență în legătură cu credința sfinților. Mai întâi aș vrea să deslușesc o problemă care dă semne de întrebare pentru mulți. Se știe că fratele Ionel, atât în România, cât și aici în Statele Unite, vizitează toate bisericile. Niște frați foarte scumpi și bine intenționați m-au luat la rost. Frate Ionel, ce colinzi toate bisericile? Stai cu noi! Vreau să vă spun că de când m-am întors la Domnul, în particularitate, conjunctura mediului spiritual în care am cunoscut pe Domnul a fost așa de combinată. În vremea războiului, frații baptiști, frații creștini după Evanghelie, cei din oastea Domnului evanghelică, fără să-și mărturisească apartenența, predicau Evanghelia împreună. Toți erau prigoniți și era liniște și pace. Era război și am primit cuvântul Domnului. Și n-am știut atunci că pocăiții sunt din mai multe feluri. Știam că pocăința e calea sfântă, e porunca lui Dumnezeu, dar nu ne-am imaginat că pocăiții sunt de atâtea feluri și ei nu și-au mărturisit apartenența. Așadar am fost botezați cu frații baptiști, am lucrat împreună cu frații creștini după Evanghelie, liderii de la oastea Domnului evanghelică erau și ei oameni născuți din nou și oameni întorși la Dumnezeu de talia fratelui Niculiță Moldovan, care are și acum cântările Domnului și este un om al lui Dumnezeu, fără să fie înscris în mod special într-o confesiune. A rămas așa, considerând că poate lucra mai mult pentru Domnul. Și după ce s-a terminat războiul, am aflat că credincioșii sunt de mai multe feluri. Și acum fiecare trăgea jarul la oala lui, cu cele mai bune intenții. S-a terminat războiul cu armele distrugătoare și a început războiul între sfinți. Fiecare să-și câștige cât mai mulți aderenți ca să beneficieze de dreptul de funcționare la nivelul cultelor legalizate în România pe atunci. Așadar, pun mâna pe inimă și vă spun, am fost botezat de fratele Dan Ion de la Cluj, care l-ați cunoscut. Așadar, sunt baptist. Nu mă mai pot dezbaptistiza. Am lucrat împreună cu frații creștini după Evanghelie, pentru că și ei au fost părinții noștri spirituale, fără să-și declare apartenența. Și vreau să fiu creștin după Evanghelie, că fără Evanghelie suntem pierduți. Vreți să fiți și dumneavoastră? Ne omoară titulaturile astea și denominațiile. Îndrăznesc să spun cu mâna pe inimă că sunt și frate penticostal. Și ori de câte ori mă duc la frații mei penticostali, le spun să nu vă fie teamă de mine că sunt dintre ai voștri. Mă socotesc penticostal pentru că cred din toată inima că am primit Duhul Sfânt. Dar pun mâna pe inimă că n-am primit Duhul penticostalilor, nici a baptiștilor, ci cred că am primit Duhul Domnului. Și pentru asta n-am nicio motivație de separație. Doresc din toată inima ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să prindă rădăcină și să ne lege, și mai ales acum în pragul venirii Mântuitorului. Fiecare cu biserica lui, că nu-i nicio problemă. Ne-am împotmolit în doctrine deficitare și acestea ne împiedică să avem unitatea desăvârșită, dar rugăciunea Domnului se împlinește. Cei pe care Mântuitorul i-a primit din partea lui Dumnezeu, mă rog pentru cei pe care mi-ai dat tu, să fie una. Și chiar dacă mergem la diferite biserici, să fim uniți în dragoste, în supunere și în ascultare. Așadar, am înțeles că frații n-au mai avut motive să se teamă că o să le duc o altă evanghelie, cu toate că la cultele evanghelice, prin harul Domnului, au fost deschise toate ușile. Acum, după atâtea decenii, am ajuns aici și doresc din adâncul sufletului ca roada acestei unități în dragoste, chiar dacă fiecare își găsește cuibul lui potrivit și biserica unde se simte cel mai bine, să rămână această dragoste din tâi în relațiile noastre. Aici este un lucru extrem de important. Mult m-am frământat când am aflat că între confesiunile creștine există foarte multă dispută și mai ales că fiecare, în sistemul în care a fost îndoctrinat, are convingerea deplină și cu cele mai bune intenții, că numai felul cum a fost el îndoctrinat și numai felul în care el a înțeles Scriptura îi poate ajuta pe oameni să se mântuiască. Și nu odată, și nici de 10 ore, ci de sute de ori am întâlnit cazuri când se spunea: vino la noi, nu te mai duce dincolo, nu te poți mântui. Numai la noi se găsește mântuirea. Numai la noi se găsește sărăcia spirituală. Iartă-ne, Doamne! Am fost obsedat de grija aceasta și am zis: Doamne, care-i soluția? Există vreo confesiune creștină care la ora actuală poate avea pretenția că a conservat această credință a sfinților nealterată, neinfluențată de mediul înconjurător, fără niciun adaos în raport cu ceea ce găsim pe cărările vechi ale Sfintelor Scripturi? Iertați-mă, am venit aici în Statele Unite și am găsit bisericile evanghelice foarte fărămițate. În România aveam 14 culte. Și era foarte bine. Ar fi fost 32 în total. Dar toate celelalte care erau pe lângă cele 14, erau considerate în afara legii. Asta nu însemna că Domnul nu mai avea copiii lui și în alte formațiuni. Însă aici mi se pare că este evenimentul și fenomenul de la turnul Babel, aici în Statele Unite. Cuvântul Babel însemnează încurcătură. Și Marele Babilon însemnează Marea Încurcătură. Și cred că aici este Babilonul cel mare, cu Marea Încurcătură, pentru că nu există o cultură unitară, ci toate neamurile împestrițate s-au adunat și fiecare cu ideile lui. Credeți că ideile nu se interferează reciproc și nu ne influențează fără să vrem? Ne influențează. Am zis, Doamne, ce-ai de făcut? Cine ne mai poate salva? Fiindcă mântuirea este prin credință, și acum subliniez. Mântuirea este numai prin credința sfinților. Sunteți de acord? Obsedat de această chestiune foarte delicată și mai ales pentru omul care se întoarce la Dumnezeu și ia contactul cu realitatea lumii creștine, că există și atâtea lucruri atrăgătoare, frumoase, care te încurajează, care te mângâie și care te îmbărbătează, dar există problema asta încă neînțeleasă. Dacă este o singură credință, un singur domn și un singur botez, pentru care motiv creștinismul luat global este atât de fărămițat și este ca un arbore genealogic care s-a dezvoltat cu atâtea ramificații? Și este o întrebare la care se așteaptă răspunsul. Îmi permite să vă spun o experiență. Am spus încă o dată, credința sfinților nu se bazează pe lucrurile văzute. Rândul trecut v-am amintit argumentul experimental, dar argumentul acesta experimental, după ce se împlinește în viața oamenilor, atunci rămâne argumentul unei nădejdi nezguduite, o încredere nezguduită în lucrurile care nu se văd și acestea sunt puse în legătură cu lumea spirituală. Și dacă Domnul ne mai vorbește într-un anumit fel, pe lângă ceea ce ne-a încărcat cu harul binecuvântat în lumina Scripturii, ne punem și noi întrebarea, Doamne, ce avem de făcut? Obsedat de această grijă, mi s-a dat un răspuns. Și am văzut în această imagine toate confesiunile. Fiecare confesiune cu steagul ei. În America aici și creștinii au steagul lor, în afară de steagul Statelor Unite. Mai au și steagul cu specificul creștin. Foarte bine. Evanghelicii luterani cu steagul lor. Reformații cu steagul lor. Și cu liderii lor în frunte. Bisericile baptiste cu steagul lor, cu liderii lor în frunte, cu autoritățile teologice venerabile, începând din secolul XVI. Ce să mai spunem de penticostale? Ca și cum n-ar mai avea loc și ceilalți, pentru că ei sunt cu un pas mai aproape de Domnul. Doamne, ajută-ne să fim! Și era un câmp larg deschis și veneau ca niște oști gata de luptă, încolonate frumos, cu drapelele în față. Și se auzeau mesajele din partea fiecărei confesiuni. Noi suntem biserica cea adevărată. Noi posedăm credința sfinților. În afară de credința noastră, nimeni nu se poate mântui. Și dacă aceste formule ar fi fost rostite de către niște oameni needucați, dar au ajuns până la Episcopatul de Roma și cei mai străluciți cardinali și astăzi scriu negru pe alb în revistele lor că nu există mântuire în afară de Biserica Romano-Catolică. Iartă-ne, Doamne! Dacă ar zice un om cu două clase primare, am zice că e ok. Dar oameni cu capetele luminate să aibă pretenția că numai într-un singur fel se pot mântui. Și nu era nicio problemă. Fiecare își rostea formula și lozinca lui. Atât timp cât erau pe o câmpie deschisă și nu se împiedecau unii de alții, numai că drumul spre împărăția lui Dumnezeu trecea printr-un defileu îngust. Știți ce înseamnă defileu? Când există două șiruri de munți și un spațiu foarte îngust pe unde se poate trece. Când au ajuns în defileu, au început scandalurile. Fiecare să se lupte să-l convertească pe aproapele lui la credința lui cea dreaptă. Și era o învălmășeală, și un scandal, și o ceartă. Și am zis, Doamne, am înțeles. Am înțeles motivația. Sunt doctrinele deosebite. Israel s-a îndepărtat de Dumnezeu pentru că s-a închinat idolilor. L-au părăsit pe Dumnezeu și s-au luat după obiceiurile neamurilor. În secolul 20 nu mai avem idoli. Cei care au fost introduși în secolul 4 au amorțit și nu se mai mișcă și nu se mai aduc jertfe. Dar avem idolii secolului 20. Știți care sunt idolii secolului 20? Care a determinat pe oameni să părăsească aceste cărări ale sfinților? Doctrinele false sunt idolii secolului 20. Și oamenii se închină propriilor lor doctrine. Și sunt în stare să asculte mai mult și să se supună doctrinelor deficitare decât autorității cuvântului scris. Doamne, fă-ne parte să fim între oile acelea care ascultă glasul Tău și care nu merg deloc după un străin. Acesta este un lucru extraordinar. Când au ajuns în defileul acesta, au început tensiunile. Și ceea ce a fost mai surprinzător era faptul că în cele din urmă, pe măsură ce se strâmta defileul acesta și oamenii erau acum în situația să conviețuiască împreună în drumul acesta, conflictele nu s-au limitat numai între diferențe de doctrine, ci și între creștinii care aveau aceeași doctrină.
Această stare, de fapt, avea să oglindească evenimentele de mai târziu care s-au desfășurat în România. În ultimii ani, atât în bisericile din România, cât și în alte biserici din alte zone, a intervenit o schimbare în modul de întemeiere a bisericilor.
Se dau rapoarte aici în Statele Unite că în România se implantează noi biserici. Fiecare creștin care nu-i mulțumit și are o preferință specială sau vrea să aducă o inovație și nu este acceptată în biserică, în virtutea libertății prost înțeleasă, își face o altă grupare. Alții dau rapoarte că s-au întemeiat noi biserici prin dezbinarea altor biserici. Și frații baptiști aveau probleme între ei și bisericile erau frământate și frații pentecostali aveau probleme între ei, cu toate că erau de aceeași orientare doctrinară. Am zis, Doamne, cine mai poate mântui pe oamenii aceștia? Și mi s-a dat așa un răspuns extraordinar. Pe oamenii aceștia nu-i mai poate mântui decât credința sfinților. Am fost necăjit. Bine, credința sfinților, m-am gândit eu la Avram, dar cine o mai aduce? Că au trecut 4 milenii de la Avram și până acum. Poate că a dispărut pe scurgerea timpului. Și atunci am zis, credința sfinților, unde ești? Unde te-ai ascuns că nu te mai găsesc oamenii și nu se mai gata scandalurile? Și într-o reprezentare simbolică vine răspunsul. Ia că mă sunt aici. Sunt aproape de inima ta, aproape de sufletul tău și pot să fiu și în gura ta, și în mintea ta, și în viața ta. Dar pentru ca să o poți fructifica, trebuie să ne întoarcem înapoi până la temeliile lumii, ca să vedem de unde a pornit. Unde credeți că s-a ajuns? Când Dumnezeu l-a chemat pe Avram și a zis, ieși din țara ta, ieși din familia ta, ieși din mediul tău de cultură, renunță la bogățiile tale, la poziția ta socială, la toate avantajele tale.
Și du-te în țara pe care ți-am pregătit-o eu.
adică du-te în necunoscut. Și credința sfinților începe cu asta. Ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Și atunci vi se legalizează statutul. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel Atotputernic. Poate că sunteți șocați de libertatea pe care o am să vă mărturisesc anumite lucruri spunându-le pe nume. Fiecare le gândim, fiecare le simțim, dar nu avem curajul să le spunem. Domnul mi-a dat libertate deplină și așa nu mai depind de generozitatea cuiva. Mulțumesc Domnului că trăiesc prin harul Lui. Oh, deci trebuie să ne întoarcem la cărările cele vechi. Și am înțeles atunci mesajul profetului Ieremia din capitolul 6 și din capitolul 18. Stați în drumuri ortodoxilor, catolicilor, baptiștilor, penticostalilor, cu zarva voastră și cu elanul vostru. Opriți-vă și voi. Ia puneți-vă întrebarea. Încotro mergeți? Am renunțat la clopote în favoarea tobelor. Nicio problemă. S-ar putea să nu mă mai lăsați să predic de aici încolo acum. Nu știu care e situația aici, dar vă spun că îmi plac cântările pe care le aveți aici. Vreau să spun că i-am schimbat numele lui fratele Iacob. L-am numit fratele Asaf. Domnul să-l binecuvinteze. Îmi plac cântările și vă rog să vă rugați pentru el să capete suflul acela curat și să-l poată transmite și altora. E un har de la Dumnezeu să aveți în biserică cântări duhovnicești. Să revenim. De unde știm dacă avem credința sfinților? Avem trei martori care ne confirmă și care ne pot oferi garanția că am găsit credința sfinților. Și aceasta se bazează pe ceea ce apostolul Ioan în epistola sa ne amintește în legătură cu trei care mărturisesc în cer și trei care mărturisesc pe pământ. Mărturisesc despre credința sfinților. Haidem să citim versetul acesta cu care aș vrea să închei și să trecem la partea a doua, dar nu înainte de a-i ruga pe frați să mai pregătească o cântare între timp. Epistola 1 a lui Ioan ne vorbește ceva despre mărturia pe care a depus-o Dumnezeu despre Iisus Hristos și că această mărturie rămâne valabilă și pentru toți cei care în Hristos au primit statutul legalizat de înfiere. Cred că vă sunt cunoscute versetele acestea. Aș vrea să închei mesajul acesta cu mărturia pe care trebuie să obținem în legătură cu credința sfinților, dacă suntem puși în legătură cu ea sau dacă suntem într-o altă tabără. Pagina 1202. De la versetul 4 citim, din capitolul 5, 1 Ioan capitolul 5, de la versetul 4. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruiește lumea și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Și parafrazez, ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința sfinților. Credeți lucrul acesta? Domnul ne-a chemat să câștigăm biruința asupra lumii. Dar lupta noastră nu se desfășoară cu arme împotriva semenilor noștri. Pentru că există o lume exterioară, mediul în care trăim, și există o lume interioară. Așa de greu scăpăm de această lume interioară. Domnul ne-a sfințit. pozițional, ne-a luat din această lume și ne-a așezat în biserică. Dar am adus o părticică din această lume cu noi în biserică și o purtăm în interior și ne frământă și ne chinuie până când se întâmplă miracolul nașterii din nou. Și când se întâmplă miracolul nașterii din nou, câștigăm biruința asupra lumii. Ajută-ne, Doamne, la aceasta. Auziți! Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? El, Iisus Hristos, este cel ce a venit cu apă și cu sânge, nu numai cu apă, ci și cu apă și cu sânge, și Duhul este cel ce mărturisește despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul. Căci trei sunt care mărturisesc în cer, Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt. Și acești trei sunt una în mărturisirile lor. Și trei sunt care mărturisesc pe pământ, Duhul, și este scris cu literă mare, apa și sângele. Și acești trei sunt una în mărturisirea lor. Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare și mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său. Și este mărturisirea pe care o face Dumnezeu despre copiii Lui. Auziți, Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt mărturisește fiecare în parte câte ceva deosebit despre noi. Tatăl mărturisește și spune, aceștia sunt copiii mei. Cuvântul lui Dumnezeu mărturisește despre noi.
Aceștia m-au primit cu blândețe în sufletul lor și n-au trecut peste ce este scris.
Iar Duhul Sfânt vine și mărturisește. Aceștia, prin miracolul nașterii din nou, au dus roadele până la coacere. Știți cum vine asta? Să ducem roada Duhului Sfânt până la coacere. Aceasta este credința sfinților în dispensațiunea Noului Testament. Auziți? Trei sunt care mărturisesc în cer. Dumnezeu mărturisește că El, prin legământul pe care l-a încheiat cu noi în jertfa de pe Calvar, prin iertarea păcatelor, am primit statutul de înfiere. El este Tatăl nostru. Și Dumnezeu recunoaște că noi suntem copiii Lui. Cuvântul mărturisește că L-am primit. Primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi care vă poate mântui sufletul. Și cuvântul vine și mărturisește. Ei m-au primit și să nu uităm, cuvântul ființă în ipostaza pe care o va avea Mântuitorul, nu numai în gloria pe care a primit-o după ce s-a înălțat la cer, și pe care o păstrează pentru eternitate. Și vine Duhul Sfânt și spune... Toți cei care s-au convertit la credință mi-au dat libertate să fac ordine în viața lor și au dus roadele până la coacere. Și avem intrare din belșug în împărăția lui Dumnezeu în virtutea acestor trei martori. Acești trei au mărturisit despre Fiul omului și acești trei mărturisesc despre toți cei care beneficiază de acest legământ. Dar acum să vedem ce se întâmplă pe pământ. Trei sunt care mărturisesc pe pământ, Duhul Sfânt, apa și sângele. Deci Duhul Sfânt mărturisește și în cer, dar mărturisește și pe pământ despre copiii lui Dumnezeu. Și care este mărturia lui? Că i-am oferit libertatea deplină, ne-am supus voinței lui și n-am insistat ca el să facă ce vrem noi. Ci am insistat ca noi să facem ceea ce vrea El. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Ce este apa? Mântuitorul spunea lui Nicodim că dacă nu te naști din apă și din Duh, nu vei putea să intri în împărăție. Apa este destulă și nu ne putem plânge nici de botezători, că avem tot mai mulți. Dar aici este vorba de cu totul altceva. a curățit-o și a sfințit-o prin botezul în apă, prin cuvânt. Ce mărturisește apa? Cuvântul lui Dumnezeu, aici pe pământ. Și sângele lui Iisus Hristos este pecetea prin care se legalizează actul statutului nostru de înfiere. Și copiii lui Dumnezeu primesc această mărturie și ca semn ei câștigă biruința asupra lumii. Nu asupra lumii exterioare, că Domnul ne-a scos din această lume, suntem în biserică, ci am biruit lumea interioară, care ne frământă, care ne ispitește, care ne tulbură, care ne determină să fim angajați într-o luptă pe viață și pe moarte, dacă încă n-am câștigat această biruință deplină să fim purtați în carul Lui. Și ne luptăm, dar n-am ajuns să ne luptăm până la sânge. Și cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să fim angajați în această luptă permanentă, să biruim lumea din interiorul nostru. Și acesta va fi semnul că aparținem trupului lui Hristos, fără niciun compromis. Am încheiat cu credința sfinților. Domnul să ne ajute să memorăm măcar câteva lucruri esențiale și să știm că e foarte bine să ne oprim fiecare în dreptul nostru, nu numai ca și nivel confesional creștin sau organizatoric sau instituțional ca și biserici, luat creștinismul global care este chemat să se oprească acum, să pună întrebarea încotro merge, ci fiecare la nivelul familiei și în viața intimă particulară, fiecare dintre noi să facem aici un popas și să întrebăm, Doamne, unde sunt cărările sfinților? Nicăieri că au crescut ierburile peste ele. Și acum, problema numărul unu este că aceste ierburi trebuie să fie smulse și să rămână numai învățăturile Mântuitorului, că sunt prea multe învățături omenești. Eu cred că v-am obosit în seara aceasta, dar vreau să vă spun că eu mi-am făcut datoria și cu multă dragoste v-am împărtășit aceste gânduri, chiar dacă au fost șocante pentru unii dintre dumneavoastră. Câteodată nu strică și câte un șoc. Și Domnul să lase harul lui binecuvântat să ne trezească și să stârnească în inimile noastre dorința să cercetăm mai mult cuvântul Domnului și fiecare în dreptul lui, nu fiecare în dreptul altuia, ci fiecare în dreptul lui să vedem unde am rămas deficitare. Căci numai credința sfinților este mântuitoare. În rest, tot ceea ce debitează mintea omenească este trudă și goană după vânt. Ajută-ne, Doamne, să rămânem lipiți de Tine, să ne întoarcem la Tine și să nu ne simțim jenați dacă din când în când mai sună câte o trâmbiță pe zid, chiar dacă glasul este mai domol sau poate mai strident. Harul Domnului să fie cu noi cu toți. Amin. I-am rugat pe frați să binevoiască să mai cânte o cântare și avem timpul următor disponibil pentru întrebări. Fie în legătură cu subiectul pe care l-am avut, fie cu alte gânduri, bineînțeles, care sunt de interes general pentru viața spirituală.